parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran saluton, carai gauscultantoi, en nia lauvica esperanto programo el Varsovio.
En la 494 al sendo, audiranta premiere la 3 de novembro 2015, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciek Jaszkot, kaj Tomek Miller.
Ni esperas, ke en nia hodiaŭa programo plaĉos al vi aŭskulti
aktualaĵojn kun informo pri la oficiala vizito de la pola prezidento en Rumanio, kaj pri la enspeza diskriminacio de virinoj en la Eŭropa Unio. Reference al la pola gazetaro ni informas pri la jam venintaj kaj venantaj al Pollando enmigrantoj el Ukrainio. Kiu estas Pilobox? Ni explicos en la science bultena rubrico. Kaj fine ni proponas de nove literaturon en enia elsendo do la laŭvican 32 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Marde la pola prezidento inauguris oficialan viziton en Rumanio. Tiu tage Andrzej Duda interparolas kun la rumana prezidento Klaus Johannis, la ĉefministro Viktor Ponta kaj la prezidanto de la Senato Kalin Popescu-Tarczanu.
La vizito reliefigas la signifon kiun donas prezidento Duda al la polaj rumanaj rilatoj por elformi la kunlaboron inter la Adriatikaj nigramaraj baltaj ŝtatoj. Ĝi ankaŭ elmontras, ke la centra eŭropa politiko povas esti pli vasta ol kadre de la Viŝehrada grupo, Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario. Merkrede Andrzej Duda partoprenos la renkontiĝon de la ŝtatestroj de la orienta alo de NATO. En ĝia fino estas atendata komuna deklaro. Partoprenos tiun renkonton anstataŭanto de la ĝenerala NATO-sekretario kaj la prezidentoj de Estonio, Latvio, Litovio, Slovakio, Hungario kaj Bulgario. Flanke de Ĉeĥio estos prezidanto de la malpli supera parlamenta ĉambro.
Virinoj en la Europa Unio enspezas meze je 16% malpli ol viroj. Kiel atentigas Europa Komisiono, tio signifas, ke kvazaŭ ekde la 2 de novembro ĝis la jarfino ili ne ricevus salajron.
Tio ligiĝas kun malpli altaj pagoj por virinoj pro la sama laboro, kiun plenumas viroj. La egaleco de virinoj kaj viroj estas unu el la bazaj valoroj de la Unio, sed la 2 de novembro bildigas realan aferstaton. Tiu fakto per si mem estas maljusta, nepravigita kaj en pli longa perspektivo kondukas al diferencoj en emerituroj, kies alteco en la Unio estas meze je ĉirkaŭ 39% malpli alta por virinoj. En sia raporto Europa Komisiono reliefigis, ke la estrajn kaj kontrolajn postenojn en decida plimulto okupas viroj. En ĉiu sektoro ili avancas pli ofte ol virinoj, sekve viroj havas pli altajn enspezojn. Pollando okupas la trian lokon post Slovenio kaj Malto kiel ŝtato, en kiu tiuj malproporcioj estas plej malaltaj. Se tiu diferenco en la Unio egalas al 6,3%, en Pollando nur al 6,4%.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ kelkaj tagoj Gazeta Polska informis, ke Pollando akceptis jam 62,000 ukrainanojn. En decida plimulto ili venis dum la lastaj du jaroj, jam post eventoj ĉe Majdan kaj post la rusa agreso kontraŭ Ukrainion. Tio estas donitaĵoj, kiuin ne volas consideri la uniai burocratoi. En arda discuto pri la trudatai de la Europa Consilio quotoi de enmigrantoi, ofte oni forgesis kai forgesas ke kiel najbaro de Ukrainio, Pollando prenis la ĉefan pezon akcepti civitanojn el ĉi tiu lando. Statistikaĵoj estas emfazaj. Dum la lastaj jaroj, permeson por provizora aŭ konstanta estado en Pollando akiris ĉirkaŭ 40,000 ukrainanoj, kio signifas duobliĝon kompare al la jaroj 2012-2014. Dum la lastaj du jaroj, daŭrigas Gazeta Polska, Pollando spertis veran sturmon, se temas pri petpostuloj de ukrainanoj ricevi la statuson de rifuĝinto en Pollando. En 2003 estis 46 ĉispecaj petoj, en 2004 2310 ĝis septembro 2015 jam 1732. Do entute post la atako de Rusio kontraŭ Ukrainion pri tia statuso klopodas 4,000 ukrainanoj. Multaj el ili jam ricevas konkretan helpon de la pola ŝtato. Ĝis septembro 2015 socialan helpon de la oficejo por eksterlandanoj ĝuis 1,954 civitanoj de Ukrainio. Ilia nombro crescos.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Ol de piam trem protestas en la program, nur fugoj estas, ĝi timas tremes kue. Ne bajo plue, sed ludas gin jam mia man. Oldepian, credu min, Oldepian. Pril malfacil, mi comprenas, sed nova stil. La mondon tenas, ja venis nova fazo. La faz de jazo, mi vin compatas ho compan. Oldepian, credu min, Oldepian. En el hor, kiam tuŝas vin man jel klavar, al for, el la kor flugas trist kaj amar. Vi min helpos du malfeliĉ kaj malsan, sagaca kaj laca pian.
En nia hodiaŭa programo ni memorigis kanton de Paulo Mozajev el lia kompakta disko Pluke traduke. Kaj nun ni proponas aŭskulti sciencbultenan informon.
Studentoj kaj diplomitoj de la Gdanska Politekniko el la Norda Pollando kreis elektronikan skatolon Pillbox, kiu memorigos al paciento, kiam necesas preni medikamenton. La skatolo celas ĉefe grizaĝulojn kaj personojn, kiuj ĉiutage devas uzi medikamentojn. Pillbox interaktive funkcias kun la pli frue pretigita inteligenta asistanto de medikamento uzo kun la nomo Doktoro Pocket. Tiu elektronika aplikaĵo kontrolas, ĉu koncerna medikamento ne kolizias kun alkoholo, ĉu ĝi estas sekura por gravedaj virinoj. La komunikoj de Pillbox estas videblaj kaj samtempe aŭdeblaj. Pillbox havas formon de skatolo kaj ne de aplikaĵo por la multfunkcia poŝtelefono, ĉar celas ĉefe grizaĝulojn, krome ankaŭ personojn neplenlertajn. Pillbox, kunordigita kun la sistemo Doktoro Pocket, liveras necesan porcion de medicamento en unu el specialaj ujoj. Por enmerkatigi la investaĵon necesaj estas fondusoj, kiujn gdanskaj inĝenieroj kolektas per portalo de reta amasfinancado. Oni antaŭvidas, ke la produktado de la unua serio de la elektronikaj medikamentaj doziloj okazos en la dua duono de 2016.
Thank you.
daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 32 fragmento. Tiun ci nocton Vinicius tute ne enlitigis. Iam tempon post la foriro de Petronius, ciam la gemoi de la scurgiatai sclavoi povis quietigi nec liam doloron, nec la furioson, li collectis aron da aliei servistoi, cae fronte de ini, iam en malfrua nocto, ec curis por serci Ligian. Li visitis la esquilinan quartalon, post suburran, vicus sceleratus, cae ciuin apurein stratetoin. Post tio circaurinte capitolon, li atingis tra la ponto de Fabricius la insulon, cae tracuris fine la transcibran parton de la urbo. Sed gi estis en cela curado, car li mem nesperis trovi Ligian, cae se li sercis sin, li faris tion cefe por plenigi per io la teruran nocton. Effective, li revenis heiman nur tagige, ciam en la urbo comencis iam aperi veturiloi cae muloi de legom vendistoi, cae ciam bacistoi estis iam malfermantei sien vendeioin. Reveninte, li ordonis forigi la corpon de gulo, ciun neniu curagis tusi dis nun, poste tiuin sclavoin, al cui oni forcaptis Ligien, li ordonis sendi en camparain pun laboreioin, ciu estis puno prescau pli terura ol morto. Fine, jetinte sin sur remburitan bencon en la atrium, li comensis pensi, cia maniere li retrovos cae reprenos Ligien. Resignisin, perdisin, ne vidisin plu, Seinis alli nebla, cae ce la nura penso pritio captis lin furioso. La memvola naturo de la iuna soldato unua foie en la vivo trafis contraustaron, alian nerompeblan volon. Cae simple ne povis compreni, ciel povas ocasi che iu curagias contraumetisin al lia pasio. Vinicius preferus ec che la mondo cae la urbo falu en ruboin, ol che li ne atingu tion, cion li volas. Oni forigis calicon da volupto prescaudanta ulia buscio, do scenis a li che estes plenumite io ne ordinara, vocanta privengio allegioi diai cae homai. Sed anteu cio li ne volis cae ne povis pazigi cun la sorto, car neniam li ion til avidis en la vivo ciel Ligian. Seinis a li che li ne capablos existi sen si. Inestis respondi cion li farus sen si morgau, ciel li povus travivi la sekfontain tagoin. Calc foie capris lin contrau si collero, proxima al freneso. Li volus havisin, por sin bati, treni e la haroi en la cubiculum, cae turmentisin. Cae ien ecregaris lin grandega sopiro, iesia voco, figuro, oculoi, cae li sentis che li estus preta cusi cesiei piedoi. Li vocis sin, mordis la fingroin, circau prenis la capon per la manoi. Li collectis ciuin fortoin por igis in pensi tranquille pri sia reaciro, sed ni ne povis. Lian capon tracuris miloi da pensoi cae rimedoi, sed unui pli frenesei ol aliei. Fine trabrilis gin la penso che neniu alia sin forcaptis crom Aulus, cae, che en la plei malbona ocaso, Aulus devas si, cie si casas sin. Cae li salt levigis por curi en la domon de Aulus, se ili ne redonos sin alni, se ili ne ectimos minacoin, li iros alla Cesaro, accusos la maliunan comandanton pri malobeo, cae ricevos contrau li morto verdicton. Antaue tamen ni havigos de ini confesson kie estas Ligia. Sed se ec ili sin redonos pro pravole, et tiam li venĝos. Ili akceptis lin vere en sian domon kaj flegis, sed tio estas nenio. Per tiu ĉi sola malbonago ili liberigis lin de ĉia dankemo, kaj nia venĝema kaj senpardona animo komencis ĝui la penson pri la malespero de Pomponia Grecina, kiam al la maljuna Aulus centuriestro alportos morto verdicton. Li estis preskaŭ certa, ke li ĝin ricevos. Petronius helpos lin en tio. Cetere, Cezaro mem nenion rifuzas al siaj kamaradoj Augustanoj, se nur al rifuzo ne instigas lin persona malsimpatio aŭ pasio. Sed subite la koro ekhaltis en li sub la influo de terura supozo, kaj se la Cezaro mem forkaptis ligien, ĉiuj sciis, ke la Cezaro ofte serĉas en noktaj atakoj distron en enuo. Eĉ Petronius partoprenis kelkfoje en tiuj amuzoj. Ilia ĉefa celo estis vere kapti virinojn kaj suprenĵetadi ilin ĝis sfeno sur soldata mantelo. Tamen Nero mem nomis kelkfoje tiajn ekskursojn per la serĉado. Ĉar okazadis, ke en la fundo de la kvartaloj okupataj de sfermanta malriĉa loĝantaro oni trovis veran perlon de ĉarmo kaj juneco. Tiam la sagacio, kiel oni nomis la suprenĵetadon sur soldata mantelo, ŝanĝis sin en veran forkapton, kaj la perlon oni sendis aŭ sur palatinon, aŭ en iun el sennombraj palacoj de la Cezaro, aŭ fine la Cezaro cedis ŝin al iu el siaj kamaradoj. Tiel povis okazi ankaŭ kun Ligia. La Cezaro obeservis ŝin dum la festeno, kaj Vinicius ne dubis eĉ por momento, ke ŝi devis ekŝajni al ni la plej bela el ĉiuj virinoj, kiujn li vidis ĝis nun. Kiel do povas esti alie? Nero havis ŝin vere ĉe si sur palatino, kaj povis malkaŝe ŝin reteni, sed, kiel prave diris Petronius, Nero ne havis kuraĝon en krimoj, kaj povante agi malkaŝe, li ciam preferis agi kaŝe. Ĉi foje povis lin instigi al tio ankaŭ timo antaŭ Popea. Al Vinicius venis nun la ideo, ke Aulusoj eble ne kuraĝus perforte forkapti la knabinon donacitan al li de la Cezaro. Kiu cetere kuraĝus? Ĉu eble tiu grandega ligo kun bluaj okuloj? Kiu kuraĝis tamen en iri en la triklinum kaj elporti ŝin sur la brakoj al la festenejo? Sed kien li rifuĝus kun ŝi? Kien li povus ŝin konduki? Ne, sklavo ne riskus tian entreprenon. Sekve tion faris neniu alia ol la Cezaro. Ĉe tiu ĉi penso la okulojn de Vinicius vualis mallumo kaj ŝvidgutoj kovris lian frunton. En tiu okazo Ligia estis perdita por ĉiam. Nun li povis pli prave ol antaŭe ripeti: ve mizero mihi. La imago prezentis al li Ligian en la brakoj de Nero, kaj la unuan fojon en la vivo li komprenis, ke estas pensoj, kiujn homo simple ne povas elporti. Nur nun li ekvidis, kiel li ŝin amis. Kiel dronanto en fulmrapidaj bildoj rememoras sian tutan vivon, tiel li rememoris Ligien. Li vidis ŝin, aŭdis ĉiun ŝian vorton. Li vidis ŝin ĉe la fontano, li vidis ŝin ĉe Aulusoj kaj ĉe la festeno. Denove li sentis ŝin proksime, sentis la odoron de ŝiaj haroj, la varmon de ŝia korpo, la volupton de la kisoj, per kiuj li dispremadis dum la festeno ŝian senkulpan buŝon. Ŝi ekŝajnis al li centfoje pli bela, pli dezirinda, pli dolĉa, centfoje pli sol elektita el inter ĉiuj mortemulinoj kaj ĉiuj diinoj ol iam ajn antaŭe. Kaj kiam li ekpensis, ke ĉion tion, kio enradikiĝis en lian koron, kio iĝis lia sango kaj vivo, povus ekposedi Nero, ekkaptis lin doloro tute fizika, tiel terura che li volus bati per la capo la mura in della atrium gis li in fracassus. Li sentis che li povus frenesigi cae che li frenesidus sen dube se ne restus alli ancora u vento. Tiu ci sola penso estis por li ioma consolo. Mi estos via Cassius Haerea, li ripetadis al si, pensante pri Nero. Post momento, ecaptinte en la mano in iom da tero, el florvaso istarante circa la impluvium, li faris teruran giuron che li plenumos la vengion. Che li exentis effective consolon? Li sciis nun por cio vivi, cae per cio plenigi la tagoin cae noctoin. Poste, lasinte la ideon iri al aulsoi, li ordonis porti sin sur palatinon. Don voie li pensis che se oni ne allasos lin alla Cesaro au volos controlli, ciù li ne cun havas armilon, tio estos pruvo che li gian forcaptis la Cesaro. Li ne prenis tamen armilon. Li perdis la conscion generale, sed ciel ordinare la homoi absorbitei per unu penso, li conservis gin entio, cio concernis la vengion. Li ne volis che gi igiu antau tempe vana. Cam dio li desiris antau cio vidi acten, supposante che de si li povos exsi la veron. En momentoi trafulmis lin la espero che eble li vidos anco ligien, cae ce tiu ci penso li comenzis tremi. Eble ia la Cesaro forcaptis sin nesciante cion li forcaptas, cae hodiau redonos sin al li. Sed post momento li forgetis tiun supposon, se oni volus resendi sin al li, oni sin resendus hierau. Acte sola povis cion clarigi, cae sin li devis vidi antau la li.
Jen alvenis la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn rimarkojn, komentojn kaj opiniojn, kaj ankaŭ programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.